Kulttuuriantropologi Taina Kinnunen, oikein hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Halataanko vai poskisuudellaanko?
No, ehkä me halataan varovasti.
Sä oot tutkinut koskettamista ja tehnyt siitä kirjan Vahvat yksin, heikot sylityksin, otteita suomalaisesta kosketuskulttuurista. Sä tosiaan keräsit Taina Kinnunen tätä tutkimustasi ja kirjaasi varten näitä ihmisten kosketuselämäkertoja. Polkuja on totta kai monia. Lähdetään, siellä on tosi tummia sävyjä ihmisten tarinoissa, kuten tiedämme tässäkin asiassa. Mutta se toisen ihmisen koskettaminen, kun se on meille niin vaikea, sodan varjo siellä näkyy voimakkaasti.
Kyllä mä näin oletan, että osittain tämä meidän perinne juontuu nimenomaan niistä hyvin raskaista sotavuosista. Isät oli rintamalla jopa 5 vuotta. Ja sitten kun ne tuli takaisin kotiin, niin hehän oli usein aika syvästi traumatisoituneita. Ei heistä ollut isäksi, ei heistä ollut puolisoksi. Ja tietysti naisilla oli hirveän kovaa, koska niin joutui tekemään miestenkin työt kotirintamalla. Lasten piti ottaa aika usein niin kuin se vanhempien paikka kodissa. Ja kyllä mä uskon, että tämä on niin kuin vaikuttanut aika tavalla niin kuin tähän meidän läheisyys- ja tunnekulttuurin muotoutumiseen ylipäätään. Että kosketuskulttuurihan on yksi osa tämmöistä laajempaa tunnekulttuuria. Ja sitten meillä on vaikuttanut myös kansainväliset kasvatusopit, joten mukaan oli suositeltavaa helliä lasta mahdollisimman vähän. Että tämä on ollut yksi merkittävä tekijä sotavuosien lisäksi, joka siellä on ollut muokkaamassa meidän kosketuskulttuuria. No, mä juttelin yhden lasten psykiatrin kanssa, joka oli sitä mieltä, että se juontaa vielä kauempaa historiasta tämä meidän pidättyvyys. Ihan niistä ajoista, kun tänne Suomeen on tultu asumaan näihin ankariin olosuhteisiin, siellä on pärjännyt vaan sellaiset, jotka on selvinnyt mahdollisimman vähällä hoivalla.
Mutta miten tähän sitten sopii esimerkiksi eskimoiden elämä? Kerrot, mainitset kirjassa heimoja, joissa taljojen alla ihan ihoa vasten ollaan nukuttu ja pärjätty ja selvitty vielä kovemmissa olosuhteissa.
Täsmälleen näin. Ja sitten jos me verrataan muihin Pohjoismaihin tai Venäjään, mihin tahansa oikeastaan, niin on tosi vaikea löytää yhtä pidättyvää kulttuuria. Et siis ilmasto-olosuhteet ei missään nimessä yksistään selitä, mutta voihan niillä jotain tekemistä olla.
Jos pysytään vielä niissä isissä, jotka tulivat sodasta vieraina itselleen, vieraina perheelleen, eivät kaikki, mutta jokaisella se sodan taakka mukanaan, nuoret miehet menivät sinne kuoleman keskelle. Ja sitten yrittää pysyä tässä arjessa ja yhteiskunnassa, rakentaa sen talon ja kaikkea muuta, ja siinä ei paljon syliin kerkiä tai osaa tai halua ottaa. Ja heidän lapsensa, jotka ovat nyt isoisä iässä. Mitä sä Taina Kinnunen ajattelet tästä sukupolvien ketjusta ja siirtämisestä toisille? Modernit miehet taas jäävät jo kotiin, mutta osaavatko he koskettaa helliä ja halata?
No onneksi tämä kulttuuri on muuttumassa. Varsinkin miesten kohdalla voisi sanoa, että muutos on osittain ollut dramaattinen. Mutta valitettavasti me edelleen kyllä kannetaan sitä vanhaa perinnettä mukaan, että kosketushan on sellainen hyvin konkreettinen tapa, jolla me sidotaan sukupolvet toisiinsa, ihmissuhteet liimataan ikään kuin yhteisellä kosketuksella, tai sitten ei. Et kyllä ihan nuorempien naisten elämäkerroissa oli tällaista kuvausta, että no ei siellä kotona kyllä todellakaan ole hellitty. Että ei he muista juuri saaneensa vanhemmiltaan mitään hellyttä. Mutta sitten on niitä ihan toisenlaisia tarinoita. Nuoria naisia, joilla on siis todella ylenpalttinen hellyyshistoria. Että he on suorastaan niin kuin puhkihellittyjä, niin kuin he kuvasivat sitä. Että heillä on ollut ihanat vanhemmat, jotka on niin kuin tietoisesti halunnut rikkoa sen perinteen, johon he itse on kasvanut. Ja sitten näillä naisilla on vielä ollut ihanat poikaystävät tai tyttöystävät, joiden kanssa on opittu sellaiseen ihan toisenlaiseen hellyyskulttuuriin kuin aikaisemmissa sukupolvissa.
Nuorista naisista puheen ollen, jos on jäänyt vaille hellää syliä tai kivaa silitystä, se tuntuu olevan se tie sitten se, että hyväksyntää ja hellyyttä haetaan seksillä jo pikkusen liian aikaisin. Iholla on ikävä.
Iholla on ikävä. Kyllä jotkut tutkijat väittää näin, että nimenomaan yksi tapa saada se syli, jota lapsena on jääty paitsi suhteessa omiin vanhempiin, niin sitä sitten lähdetään korvaamaan seksikokemuksilla, että ajaudutaan aika nuorena ehkä semmoisiin aika epätyydyttäviin seksisuhteisiin. Jotkut nuoret naiset kuvasivat sitä, että kuinka he itselle jostain käsittämättömästä syystä ajautuivat suhteisiin, jossa heitä käytettiin tosi raaasti hyväksi. Et ei siinä ollut mitään sellaista niin kuin nautintoa ja hellyttä mukana. Tämä on tietysti yksi teoria, mutta toisaalta sitten taas niin mä suhtaudun vähän kriittisesti tämmöiseen yksioikoiseen selitykseen, että mun mielestä tällä helposti toistetaan sellaista käsitystä naisen seksuaalisuudesta, että naisen kuuluu haluta vaan sitä hellyttä ja nainen ei saisi olla seksuaalisesti avoin, aloitteellinen, tarvitseva, kokeileva ja niin poispäin. Et mun mielestä tässä on aina muistettava niin kuin nämä kolikon kaksi puolta.
Nimenomaan, eikä miesten kosketus aina pyri seksiin. Se on sitten se toinen puoli.
Kyllä mä näin haluan ja jaksan uskoa. Et siis on paljon miehiä, jotka haluaa näitä yhden yön halinalle juttuja. Ehkä mieluummin kuin niitä yhden yön panojuttuja. Mutta meidän kulttuurissa on hyväksyttävämpää miehelle osoittaa haluavansa nimenomaan seksiä ja suorittavansa seksiä, kuin että mies näyttäisi sen, että hei, mä haluan hellyttä ja läheisyyttä.
Miesten kosketus, tämä on myös stereotypia, mutta siellä urheilukentällä läimitään maalin jälkeen. Voi mies miestä halata ja hypätä syliinkin ainoana paikkana. Nyt on yleisurheilun MM-kisat käynnissä, sielläkin halataan ja läimitään. Pitäisikö tämä jo murtaa? Onko se totta vai tarua?
No mun mielestä se on juuri noin, että siis miesten välinen kosketus on niin kuin sallittua julkisesti juuri näiden urheilukilpailujen yhteydessä, että urheilua on niin kuin kaiken kaikkiaan sellainen areena, jossa vahvistetaan tämmöistä niin kuin hallitsevaa miehisyyskäsitystä. Ja kosketus on hirveän näkyvä ja oleellinen tapa toteuttaa semmoista kulttuurisesti hyväksyttyä miehuutta ja mieheyttä. Eli meillähän on tämmöinen valtava homofoobinen kulttuuri ensinnäkin. Niin kummallista kuin se on, siis ajatellen länsimaisia yhteiskuntia, joissa kuitenkin homoseksuaalinen vapaus on paljon suurempaa verrattuna moniin muihin kulttuureihin, mutta meillä kuitenkin edelleen on niin kuin se miesten välinen kosketus hirveän tabuoitu. Juuri näin on, että se on sallittua urheilukilpailujen yhteydessä ja yksi tuttu jalkapalloilija mulle kertoi vielä hyvinkin tarkkaan sitä, että minkälainen kosketus on sallittu. Että kyllä siinä on hyvin tarkat säännöt. Aha. Silloinkin, että vain tiettyihin ruumiin osin tietyn ajan kestävä kosketus on sallittua. Ei se niin mene, että edes maalin tullessa niin jotenkin aivan valtoimenaan niin kuin hyökättäisi toinen toistensa iholle, vaan kyllä siinä on hyvin selkeät säännöt, että mikä on sallittua, ettei vaan mene sinne homostelun puolelle.
Mikäs, onko meillä naisilla sitten tuotava? Onko se moraali aina siinä naisten kanssakäymisen nilkassa? Oli se sitten suhteessa vastakkaiseen sukupuoleen tai samaan sukupuoleen? Kyllähän me nyt kuitenkin voimme, ja se vähän kuuluu niin kuin asiaankin, halata ja diskossa mennä yhdessä vessaan ja niin.
Varsinkin semmoinen hoivaava kosketus, niin se taas on päinvastoin kuin miesten kohdalla, niin se on oikeastaan niin kuin tapa toteuttaa sitä meidän sukupuolta. Et me jotenkin ajatellaan näin, että naiset luontaisesti hellivät ja hoivaavat toinen toisiaan. Ja eikö se ole vähän niinkin, että me ajatellaan, että jos joku nainen ei tee niin mielellään, niin se on vähän huono nainen ja huono äiti erityisesti. Tässä on tavallaan tämmöinen vastakohtaisuuksia korostava ajattelu mun mielestä.
Kulttuuriantropologi Taina Kinnunen, tässä maassa nimeltä Suomi, jos mennään tuonne lasten puolelle, niin mainitsit jo tuossa alussa siitä aikanaan tulleesta ideologiasta, että vain hyvin tarpeen tulle lapsi syliin ja muuten siellä, ja huutaminen vahvistaa keuhkoja, ja nyt ei olla sitä mieltä, mutta edelleen se on hyvä juttu, että lapsi nukkuu mahdollisimman pian omassa sängyssään, mahdollisesti omassa huoneessa ihan vauvana. Tästähän voisi vetää aika karmeitakin linjoja sitten siihen, että emme osaa puhua kuin kännissä. Ja tuolla hakataan tälläkin hetkellä miestä ja naista ja lasta kotona ja huonosti kohdellaan ja elämä tuhotaan.
Meidän kulttuurissa valitettavasti korostetaan kovasti sitä, miten kunniakasta on selvitä yksin, pärjätä yksin ja tämä ihanne ulotetaan jopa lapsiin. Lapsia kannustetaan hyvin varhain itsenäistymään, mikä on toisaalta tietysti ihan hyväkin asia, mutta on kuitenkin ihan vakavasti mietittävä sitä, että onko se lapselle hyväksi, että häntä esimerkiksi nukutetaan johdonmukaisesti vauvasta lähtien yksin, koska ei mikään muu nisäkäs tee niin. Siis se olisi täysin älytön ajatus, että joku joku koiraäiti tai karhuäiti pistää pentunsa nukkumaan yksin johonkin eristettyyn tilaan. Eläimistähän voisi niin kuin oppia monenlaisia juttuja ihan pentujen hoivaamisen suhteen. Tämä kuulostaa ehkä hirveän naivilta, mutta kyllä mä jaksan uskoa siihen, että meissä kuitenkin on edelleen niin kuin se jonkinnäköinen metsästäjä, keräilijä ihminen olemassa. Et ihan samalla tavalla jossain metsästäjä, keräilijä heimossa, niin tuntuisi ihan hirveän kummalliselta ajatukselta, että lapset eristetään johonkin toiseen paikkaan nukkumaan. Ja yksin varsinkin, että jokainen yksilö yksin nukkuu jossain. Et se vielä on niin kuin ymmärrettävämpää, että jos ne pennut pistetään niin kuin laumana johonkin nukkumaan. Ihminenhän on niin kuin lauma-eläin fyysisesti ja psyykkisesti. Ja näin jotkut asiantuntijat väittää, että tällä yksin nukuttamisella esimerkiksi on hyvinkin dramaattiset vaikutukset imettämiseen. Okei, mä feministisesti ajattelevana naisena hiukan karsastan sellaista ajattelua, että kaikkien äitien pitäisi esimerkiksi ehdottomasti imettää ja tehdä niin ja näin. Ja mun mielestä monet äidit tekee niin kuin todella kaikkensa jaksamisensa äärirajoilla, jotta he hoitaisi ne lapsensa hyvin. Mutta siis mä luulen, että tässä on taustalla myös osittain ihan sellaista tiedon puutetta, että esimerkiksi jos se imettäminen on hirveän hankalaa, niin yksi syy, mikä siellä taustalla voi olla, niin on juuri tämä yksin nukuttamisen tapa, koska siis mä oon haastatellut asiantuntijoita, jotka on perehtynyt tähän asiaan, ja he sanoo, että jos nukutaan yhdessä, niin ihmisruumista tulee saman rytmisiä. Äiti ja vauva ja isä myös siinä mukana, niin alkavat luonnollisesti noudattaa samaa kehollista rytmiä, jolloin se uni- ja valverytmi tulee yhtäaikaiseksi ja niin poispäin. Ja jos ajatellaan niin kuin miestä sitten niin, ja isää, isän kroppahan on myös siitä mielenkiintoinen kapistus, että se alkaa niin kuin hormonitoiminnoiltaan ja rytmiltään mukautua äidin ja lapsen rytmiin, jos se saa tätä ihokosketusta, iholäheisyyttä. Ja siis meidän pitäisi varmaan nykyyhteiskunnassa miettiä uudestaan ihan tämmöisiä perusjuttuja, että miten järkevää on niin kuin suojella yhä enemmän yksilöiden unta, koska oikeastaan sillä suojelulla me vaan pahennetaan monenlaisia ongelmia.
Puheen aamu.
Taina Kinnunen, kulttuuriantropologi. Voiko ihminen toipua siitä, jos siellä on oikeaa pahaa kaltoinkohtelua siellä menneisyydessä, niin voiko siitä nousta ihmiseksi, joka A kunnioittaa itseään ja sitä kautta pystyy kunnioittamaan toisia ja C olemaan toisten lähellä ja D jopa niin, että koskettaa. Kaikkihan eivät myöskään halua olla koko ajan koskemassa.
Noissa kosketuselämäkerroissa monet kuvasivat sitä, että kuinka he niin kuin lapsuudessa saaneet sitä hellyyttä, jota olisivat tarvinneet, mutta aikuisuuden parisuhde saattoi olla sellainen, joka oli korjannut paljon näitä traumoja. Kyllä mä väittäisin niin, että se jättää jonkinlaisen jäljen jokaiseen. Sen kanssa voi oppia elämään ja siitä voi selvitä, mutta kyllä se jonkinlaisen haavan jättää ihan selvästi. Ja se on sellainen asia, jota alkaa näköjään pohtia sit hyvinkin myöhäisellä iällä, niin kuin mä huomasin. Huomasin noissa kosketuselämäkerroissa, niin moni kertoi, että he on vasta niin kuin hyvinkin varttuneella iällä niin alkaneet pohtia sitä omaa lapsuutta ja he ovat peilanneet niin kuin omien lastensa ja lasten lastensa hoitoa suhteessa niin omiin kokemuksiin. Et varmaan tällaista tunnetyötä me tehdään koko elämän ajan.
Tuossa on uskomattomia tarinoita. Ihmiset näissä elämäkerroissaan kertovat, on saattanut olla, oli sitten mies tai nainen, tässä on monta ikäisemmän naisen tarinaa. On menty naimisiin nuorena ehkä sodan jälkeen siitä syystä, että on pitänyt mennä tai on pitänyt lähteä pois siitä paikasta. Miksi nyt on mentykään? Ehkä rakkaudettoman liittoon tai se on osoittautunut kylmäksi ja julmaksi se avioliiton todellisuus. Mutta sitten kypsällä iällä on saanut vielä parisuhteen, jossa onkin lämpöä ja hellyyttä ja miten he ovat Sahara, joka saa vettä.
Valtavan koskettava lukea noista vanhojen naisten ajatuksista, että he on ehkä todella sitten hyvin varttuneella iällä imeneet itsensä sen rakkauden pisaran, joka on löydetty kaikkien niiden vuosien jälkeen. Ja jotkuhan kuvaa myös sitä, että siellä lapsuudessa saattoi olla joku joku yksittäinen kokemus, jossa niin kuin tämä hellyys oli pilkahtanut, joka oli todella niin kuin imetty niin kuin itsensä. Ja tällaisilla pienillä pisaroilla voi olla todella dramaattinen vaikutus, että kun ihminen esimerkiksi elää sellaisessa kodissa, jossa hän tuntee olevansa lapsena suurin piirtein vihattu, niin jos sinne tulee joku semmoinen aivan uusi kokemus, että joku opettaja tai joku kaverin vanhempi ottaa syliin, niin se oikeasti muuttaa sen koko ihmisen elämän.
Ja nämä ovat nimenomaan vanhempien ihmisten tarinoita opettajan hellästä kädestä, joka on silittänyt, joka on saattanut olla se ainoa käsi. Nykyään opettaja sitten ei saa koskea lapsia. Se on oikein juristin paikka, jos varsinkin miesopettaja, puhun siis hyvällä, ottaisi kiinni. Tämä on mennyt semmoiseksi tämä maailma myös. Meistä on tullut kaikista todennäköisiä pedofiileja.
Tämä on hirveä
kärjistys.
Kärjistys, mutta tällainen ajatteluhan siinä just on taustalla, että me eletään niin kuin aika perversissä kulttuurissa sen suhteen, että me ajatellaan, että lasta ei saa koskettaa siis hellivästi. Ja tämähän on todella vääränlaista ajattelua. Se on nimenomaan pelottavaa, se on kammottavaa, se on kerta kaikkiaan niin kuin tuomittavaa ja meidän pitää muuttaa tällaista kulttuuria, koska lapset tarvii sitä syliä. Ja oikeastaan tämä hirvittävä pedofilian pelko jo sinänsä mun mielestä kertoo jotain hyvin hälyttävää tästä meidän kosketuskulttuurista. Eli juuri siitä, että mitenkä luonnolliseksi me ikään kuin koetaan sellainen etäisyys, ihojen etäisyys. On totta, että pedofilia valitettavasti on, mutta lääke siihen ei suinkaan ole se, että me vältetään hyvää kosketusta. Ja on jopa väitetty näin, että siis tällainen etäinen kosketuskulttuuri päinvastoin ruokkii sitä ilmiönä, ehkä kenties jo sitä pedofilian tekoa sinänsä, mutta myös sitä, että lapset, joita ei ole hellitty riittävästi, niin ovat hyvin alttiita joutumaan hyväksi käytetyksi, koska heillä on yksinkertaisesti niin kova se sylin kaipuu.
Kirjassasi Taina Kinnunen on myös pitkä luku hoivatilanteesta ja hoitotilanteesta. Siinähän saa koskea hoitajapotilasta.
Hoitajilla on sikäli hankala tilanne tällä hetkellä, että heillä on hirvittävä kiire. Ja he ei yksinkertaisesti ehdi pysähtyä jokaisen potilaan kohdalla niin paljon kuin haluaisi. On myös hoitajia, jotka vierastavat tällaista läheistä kosketusta potilaaseen. Kaikki hoitajat eivät sitä halua. Sitten on todella myös niitä hoitajia, jotka haluaisi antaa tällaista ihmistä lämpöä ja läheisyyttä enemmän potilaille, mutta he ei ehdi. Ja kun mä tutustuin tuolla Suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistoissa sellaiseen aineistoon, joissa ihmiset kuvasi mieleenpainunutta sairaanhoitajaa, niin siellä oli sellaisia muistoja siis vuosikymmenten takaa, että kun he olivat joutuneet sairaalaan, nämä kirjoittajat, ja heillä oli ollut hyvin epätoivoinen olo, oli epävarmuutta, oli pelkoa siitä, että tuleeko koskaan parantumaan, miten tässä nyt käy. Ja sitten jostain oli ilmestynyt hoitaja, joka oli silittänyt päätä, ottanut kädestä kiinni, tai ihan vaan istunut siihen sängyn reunalle ja pysähtynyt hetkeksi. Ja sillä oli niin dramaattinen vaikutus sitten näiden ihmisten parantumiskokemuksiin. Et se oli aika sydäntä särkevää itse asiassa lukea, että kuinka vähäistä se on joskus kiinni. Et ihminen niin kuin kaikista haavoittuvimmassa ja pelottavimmassa olotilassa saa yhtäkkiä aivan semmoista niin kuin suorastaan ylimaallista voimaa. Ihan vaan siitä, että toinen ihminen tulee lähelle ja ottaa kädestä kiinni.
TV-persona Frank Pappa kehotti aikanaan koskettelemaan toisiamme. Pitäisikö tätä mantraa edelleen jonkun julkituoda voimakkaasti vai tämä kaiken seksuaalisoimisen aikana, onko sekin mennyt jotenkin se sana rumaksi?
Joo, se on varmaan likaantunut jotenkin se sana. Toisaalta se kuulostaa hirveän lapselliselta ja joltain kukkahattu tätimäiseltä ja se hihityttää ihmisiä. Siis kun mä oon kertonut tästä omasta kirja-ideastani aikoinaan ja on esitellyt sitä varsinkin kollegoille, niin mä oon huomannut sen hihityttä ihmisiä jotenkin kauheasti vaivaannutta, että mitä kummaa, mistä se nyt oikein, että millä asialla se oikein on. Kyllä mä sanoisin näin, että Frank Papan sanoihin ja kehotuksiin sisältyy todella suuri viisaus, että kyllä mä niin kuin samalla asialla olen.
Taina Kinnunen, iho on suuri elin ja iho koskee ihoa, kun toista kosketetaan ja iholla on muisti, niin kuin tässä aikaisemmin jo sanottiin. Minkälainen muisti sun iholla on?
Kyllä sillä pääosin on hyvä muisti. Että, mä kammoan henkilökohtaisesti kaikenlaista fyysistä väkivaltaa ja mulla on se onni, että kukaan ei ole koskaan lyönyt mua. Että tätä mä pidän niin kuin todella suurena siunauksena, mutta kyllä mä itse koen siis siinä mielessä eläneeni valitettavasti väärässä kulttuuriympäristössä, että mä olen niin kuin sen niukkuuden perinnön lapsi. Ehkä osittain sen takia mä oon kirjoittanut myös tuon kirjan, että mä oon halunnut omalla kohdallani pohtia sitä, että kuinka mä olen osa niin kuin sellaista laajempaa kulttuuriperintöä, joka mun mielestä ei ole kauhean kunniakas meillä Suomessa ja jota mun mielestä kannattaisi muuttaa ihan aktiivisesti.